Ви на хвалях Радіо Свобода, Пражская студия, Сергій Навумшик. Нагадаю, основные подзеи Беларуси. Міжнародныя даследчыкі далі Менску апошняе сярод еўрапейскіх гарадоў месца паводле якасці жыцця. Паводле экспертаў, Менск застаўся савецкім горадам, галоўнай заслугай якога па-ранейшаму з'яўляецца ягоная чысціня. Хросны ход у гонар святога Антонія пройдзе ў Магілеве бясплатна. 10 дзён таму гарвыканкам патрабаваў ад арганізатараў аплаты паслугаў міліцыі, медыкаў ды камунальнікаў, якія забяспечваюць парадак правядзення мерапрыемства. Хросны ход пачнецца ў пятніцу о 17 гадзіне. Актывісты Маладога фронту запатрабавалі самароспуску Міністэрства адукацыі. Яны правялілі будынку Міністэрства адукацыі на знак салідарнасці з Іванам Шылам, якога адлічылі са школы, не даўшы здаць апошні выпускны іспыт пікет. Адвакатка Сергія Парсюкевіча пасля сустрэчы з ім у шклоўскай калоніі гаворыць, што ён мае намер змагацца за адмену прысуду. Вы на хвалях Радіо Свабоды. Запіс онлайн-канферэнцыі з намеснікам старшыні Маладога фронту Іванам Шылам вы пачуеце пасля абвесткі.
Беларусы з досведам адукацыі ў скандынаўскіх краінах адзначаюць, што не абавязкова шукаць стыпендыі, каб вучыцца ў заходніх універсітэтах. У паўночнаеўрапейскіх краінах адукацыя бясплатная і магчыма знайсці працу, нават калі ведаеш толькі ангельскую. Вышэйшая адукацыя ў Даніі, асаблівасці, парады, што варта ўдакладніць загадзя, студэнцкае жыццё, заробкі і выдаткі паводле беларускага досведу ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А цяпер гость на свабодзе. Сёння ў інтэрнэце на вэб-сайце Радіо Свабода адбылася онлайн-канферэнцыя з намеснікам старшыні Маладога фронту Іванам Шылам. Іван Шыла 3 чэрвеня быў выключаны за палітычную дзейнасць Салігорскай сярэдняй школы нумар 4 перад апошнім экзаменам. Паважаны Іван, у якой ступені твае аднакашнікі салідарныя з табой і твае суседзі? Заставайся такім жа беларусам і чалавекам з вялікай літары, як ты ёсць, і ты праз некаторы час пабачыш, дзе будуць гэтыя нікчэмныя маленькія чалавечкі, якія так нізка палі, здрадзіўшы краіне, і дзе будзеш ты. Трымайся і абараняй сваё права на адукацыю ў сваім родным доме. Віктар Туравец.
Хацелася б падзякаваць за тое, што вы звернулі ўвагу на сітуацыю, якая склалася вакол мяне і з маім адлічэннем. Однокашники, яны солидарны со мной той ступени, что выказывают мне подтримку. Со своими соседями я не маю особливых контактов, яны магчыма не ведают про мое отличение со школы. А на конт права отримать эдукацию в Беларуси я буду баранить это право в любым разе, и думаю, на этом тыдне мы подадим скарху Министерства эдукации и прокуратуру.
Иван, откажите, калі ласка, чому вы долучились именно до деятельности Молодого фронту, и ці лічыце деятельность этой организации удалой?
Я лічу, што шмат людзей прыходзяць у моладзевыя арганізацыі не таму, што яны ад пачатку падтрымліваюць тыя ідэі і каштоўнасці, якія гэтыя арганізацыі дэкларуюць. Гэта проста элементарнае жаданне надаць форму пратэстным настроям, якія часта выяўляюцца ў маладым узросце. Далей гэта справа арганізацыі, выхавання людзей, якія сталі пад яе штандар. Ёсць і такія арганізацыі, якія на гэтым спыняюцца, не ставяць мэты па духоўнаму развіццю асобы. Яны выкарыстоўваюць пратэстны настрой, не выпрацоўваючы канкрэтнага бачання, якой будзе краіна, калі мы зможам зрынуць гэтую ўладу. Я лічу, што гэта неправільна бачыць праблему толькі ў адным чалавеку – Лукашэнку. Малады фронт лічыць, што прасцей змініць грамадства, бо Лукашэнка толькі адлюстраванне тая сітуацыі, якая склалася на дадзены момант. Я ўдзячны лёсу, што далучыўся да арганізацыі, дзе ёсць такія людзі, як Дзмітр Дашкевіч і Дзмітр Федарук, якія сталіся не толькі духовнымі арыенцірамі для мяне, але і маімі сябрамі. Лічу дзейнасць нашай арганізацыі ў тых варонках, якія ёсць у Беларусі цяпер, у стане перманентнага ціску, даволі паспіховай і ўдалай.
Наступнае пытанне Івану Шылу з Магілеву. Гвалтоўны супраціў, ці магчыма такое на тэрыторыі Беларусі?
Думаю, на тэрыторыі Беларусі гэта магчыма, але ў любым разе гэта будзе мець маргінальную форму і не будзе мець поспеху і падтрымкі сярод беларусаў.
А можа, хопіць гуляць на публіку, піша бойскаут з Менску. Ты ж сам вучыцца не хацеў, табе больш падабалася бегаць па сходах, дзе піва прастаўлялі задарма. Паводзіў сябе як бандзіт увесь час. Вось ты скажы, які ў цябе сярэдні бал гадавы выйшаў? А то такое ўражанне, што ты так вучыцца прагнуў, а цябе ўзялі ды выключылі. Наколькі навучыўся?
Я не прэтэндую на званне ганаровага выпускніка гэтай школы, здольнага навучэнца, але тым не менш сярэдняя баля ў мяне 6,5. Безумоўна, часам я апынаўся ў такой сітуацыі, што мне даводзілася ахвяраваць навучаннем. Я вымушаны быў прысутнічаць на судах над маімі паплечнікамі коштам занятка ў школе. Былі моманты, калі я вымушаны быў з'язджаць у Менск за некалькі дзён, бо ў іншым выпадку я папынуўся ў пастаронку за некалькі дзён перад чарнобыльскім шляхам, напрыклад, ці еўрапейскім маршам. А наконт вызначэння, што дае аўтар пытання, я лічу, што ён аперуе неіснуючымі фактамі. Апраўдвацца я не буду. Грамадская дзейнасць у нашай краіне ёсць амаль злачынствам і непажаданай для навучэнцаў школы, хаця ў сваім статуце школа ставіць на мэце сацыялізацыю асобы, што немагчыма без грамадскай дзейнасці.
Спадар Іван, ці ёсць у вас блізкія сябры ці дзяўчыны? Хто яны і як яны ставяцца да вашай дзейнасці?
У мяне ёсць сябры і ёсць дзяўчына. Яны самі з'яўляюцца актывістамі розных моладзевых дэмакратычных рухаў, у тым ліку і мая дзяўчына. Таму ставяцца яны станоўча. А ты, з кім я проста сябрую з першых класаў школы, таксама падтрымліваюць мяне. Ніхто з маіх знаёмых і сяброў не ставіцца адмоўна да дзейнасці.
Здароўкі, сябра, дык што ты збіраешся рабіць далей з вучобай, ці будзеш судзіцца са школы, піша Лёкса з Салігорску.
Я ўжо казаў, што мы збіраемся падаваць скаргу на дзеянні адміністрацыі школы і чыноўнікаў з аддзелу адукацыі. І хачу сказаць, што калі выключаецца школа за палітычную дзейнасць, дык на гэта існуе некалькі поглядаў. Іншыя навучальныя установы па гэтай жа прычыне могуць прыняць на вучобу. Я думаю, што маё выключэнне са школы стварае непераадольныя перашкоды для прыцягнення адукацыі.
Паважаны Іван, каго вы бачыце прэзідэнтам Беларусі і чаму?
Я лічу, што ў Беларусі не мусіць быць прэзідэнта. Павінна быць парламенцкая рэспубліка. А калі гэтая пасада захаваецца, функцыі прэзідэнта мусяць быць абмежаванымі. Не хачу называць нейкую канкрэтную асобу, але гэта павінен быць чалавек годны, сумленны і адказны.
Іван, што для вас азначае дзень перамогі 9 мая? Ці прызнаеце вы гэтае свята як свята і як звычайна яго адзначаеце?
Я не лічу гэты дзень святам. Гэта проста дзень памяці. Ва ўсім свеце ён успрымаецца менавіта як дзень памяці, выходзіць у гэты дзень на вуліцы, танчыць пад музыку папсовых зорак. Я не лічу гэта прымальным.
Іван, скажыце, чым вы кіруецеся, калі праводзіце акцыі? Вамі кіруюць эмоцыі, юнацкі задор альбо нешта іншае? Кім хочаце быць? Акцёрам, будаўніком, палітыкам, навукоўцам?
Калі мы ладзім акцыі, насамперш мы ставім на мэце засяродзіць на нечым увагу. Мы не прыдумляем хаатычна і на эмоцыях, бо кожны мусіць усвядоміць тое, што юнацкі задор ці адсутнасць разліку могуць прывесці да непажаданых вынікаў, бо ў такіх варонках мы дзейнічаем і жывем. А быць хачу, па-першае, грамадзянінам Беларусі. Па-другое, я не вызначыўся дакладна, але мне хацелася б займацца агратурызмам. Лічу, што цудоўныя краявіды Беларусі могуць прыцягнуць тысячы чалавек у нашую краіну і, канешне, займацца грамадскай дзейнасцю. Але грамадская дзейнасць – гэта не прафесія.
Ці можаце вы назваць імёны членаў камісіі з Менску, якая прыязджала? Што цяпер з дырэктарам школы, як яна сябе адчувае, што гаворыць?
Імёны назваць не магу па той прычыне, што не ведаю, наколькі афіцыйны статус мела гэтая праверка. Цяперашняя адміністрацыя школы адмаўляецца даваць мне гэтую інфармацыю, як і іншыя дакументы, звязаныя з маім адлічэннем. Адносна дырэктаркі школы я з ёй размаўляў дзень, калі мусіў прайсці апошні іспыт. Яна казала, што вымушана была пайсці на такі крок, сысці са школы, бо не хацела падпісваць загад пра маё выключэнне і паступіцца сваім сумленнем.
Іван, трымайся, якія твае планы на будучыню? Ці не адаб'юцца рэпрэсіі супраць цябе на лёсу твайго брата? Скажам, ці збіраецеся пераводзіць яго ў іншую школу?
Мой малодшы брат паспіхова здаў іспыты для пераводу ў 11 класу. Яго ніжэйшая адзнака 8, астатнія 9 да 10. Нельга разглядаць такі ціск на мяне асобна, ад ціску на нашу сям'ю, бо і мой брат, і мой бацька актыўна займаюцца грамадскай дзейнасцю. Брат Ілля, Молода фронта.
Іван, якія дзяўчыны табе падабаюцца?
Дзяўчына мусіць быць цікавая як суразмоўца. Той духовы заняпад у нашым грамадстве прывёў да таго, што дзяўчыну ўспрымаюць проста як нейкую мэту для задавальнення сваіх амбіцыяў і фізычных патрэб. Я лічу, што так быць не можа, і дзяўчына мусіць быць цікавая найперш як асоба.
Іван, ці ёсць у цябе прэзідэнцкія амбіцыі?
Не, у мяне іх няма. Зарано ў 17 год думаць, разважаць пра тое, што ў будучыні можна стаць прэзідэнтам. Ёсць шмат іншых людзей, якія б справіліся лепей з тымі абавязкамі, які ўскладае на прэзідэнта грамадства. І ёсць больш рэальных справаў цяпер, чымсьці, а нейкія абстрактныя роздумы.
Іван, я ведаю цябе як разумнага, начытанага, інтэлігентнага, выхаванага маладога чалавека з магутнай вытрымкай. І тое, што з цяперашняй сітуацыі ты ведзеш пераможцам, не сумняюся ні хвіліны. Таму што такія сітуацыі, у якую патрапіў ты, толькі слабых людзей ламаюць, а такіх, як ты, робяць яшчэ больш моцнымі. Чаму гэтая сітуацыя навучыла цябе? Які апошні урок ты атрымаў ад сваіх настаўнікаў, хоць яны ад цябе адмовіліся? І пытанне трэцяе і апошняе, твае ўражанні пра ўласны выпускны вечар у школе.
Я пакуль яшчэ не магу сказаць пра нейкія вынікі, урокі ды наступствы гэтай сітуацыі, бо яна яшчэ не завершылася. Я не лічу, што з боку настаўнікаў ёсць здрада. Іх проста зрабілі закладнікамі, некаторыя якраз выявілі мужнасць і непахіснасць у дадзенай сітуацыі. На выпускны вечар хадзіў адзін, без бацькоў. Уражаны падвойны, таму што не адчуваў сябе удзельнікам гэтага свята. Некалькі дзён адбываліся ўрачыстасці, дзе ўручалі атэстаты, граматы, падзякі. Маё прозвішча ніводнага разу не агучылі, хоць мы прызёры раённых спаборніцтваў па футболе. Я таксама гуляў у той камандзе і спадзяваўся, хоць дзесьці агучаць маё прозвішча. А падчас выпускной балі мае аднакласнікі ўзялі мікрафон і некалькі чалавек выказалі мне падтрымку публічна. Такія крокі надаюць упэўненасць.
Прывітанне. А ў чым феномен салігорскай каманды Малдога фронту? Не думаю, што ў іншых гарадах сябры гэтай арганізацыі менш любяць радзіму і не прагнуць пераменаў. Прытым памятаецца, што Малды фронт у Салігорску з'явіўся неяк спантанна. Дзякуй за адказ, пытаецца Тамаш з Горадні.
Мне складана асэнсаваць феномен нашай арганізацыі, бо я з'яўляюся яе сябрам, непасрэдным удзельнікам. Мы сталі сябрамі, у нас гуртаваная каманда, хоць і невялікая па колькасці. Нас лучыць адзіная ідэя і прага абудзіць грамадства. Яшчэ важны момант, мы робім усё магчымае, каб не абмежоўвацца ад таго грамадства, якім мы існуем, і не пазіцыянаваць сабе як нейкіх іншых людзей. Не хочам ужываць пафасныя выразы, кшталту змагаемся з дыктатурай. Хочам, каб людзі уважалі нас за простых, такіх жа самых людзей, можа, з іншымі інтарэсамі.
Наступнае пытанне намесніку старшыні Малдога фронту Івану Шылу задае Ілля. У мяне такое пытанне. Мы ўжо дастаткова доўга змагаемся, шмат хто губляе надзею. Што рабіць?
Па-першае, не хачу казаць, што я змагаюся. Я займаюся грамадскай дзейнасцю. Па-другое, кожнае дзеянне, кожнае наша слова сёння мусіць даць нейкія вынікі заўтра. Галоўнае не губляць надзею і сведамляць важкасць справы, якой мы займаемся.
Іван, ты з'яўляешся намеснікам старшыні Малдога фронту. Шчыра гаворачы, неяк слаба верыцца ў тое, што 17-гадовы падлетак можа ўсур'ёз займацца нейкай палітычнай дзейнасцю. Да таго ж ты ўжо ёй займаешся пэўна гадоў з 15, хоць і кажуць, што ты разумны не па гадах, тым не менш, як ты лічыш, ці гэта нармальна і прымальна, каб падлеткі займаліся вялікай палітыкай?
Я не лічу, што займаюся вялікай палітыкай. Вялікая палітыка – гэта мастацтва кіраваць дзяржавай і ўплываць на ўнутраныя працэсы. І гэтай магчымасці ў беларускіх апазіцыйных палітыкаў зведзеныя да мінімум. Адносна таго, ці гэта нармальна ў маім узросце, калі чалавек мае нейкія здольнасці, калі сябры ускладаюць на яго адказнасць, гэта абсалютна нармальна і прымальна. І нават неабходна, каб людзі пачынаючы з 16 год бралі ўдзел у працэсах, якія адбываюцца ў краіне. У Беларусі пакуль гэта не ўспрымаецца нармальна з павагай і разуменнем, але я думаю, з цягам часу сітуацыя зменіцца. Удзел маладзёнаў у палітыкі і грамадскай дзейнасці будзе толькі вітацца. Калі маладыя людзі спрабуюць спрыяць зменам у краіне і ўдзельнічаць у тых працэсах, якія адбываюцца.
Наступнае пытанне да Івана Шылы ад Дзяніса з Менску. Вітаю, Іван, трымайся і поспехаў. Скажы, калі ласка, дык ці трэба лічыць гераіні былую дырэктарку тваёй былой школы? Яна заслугоўвае гэтага?
Кожны чалавек мусіць сам да сябе вызначыць, ці ёсць яна гераіні, ці не. Я не маю права адназначна ацэньваць яе. Хаця, канешне, я лічу, што ейны ўчынак мужны, і не кожны ў такой сітуацыі здольны быў бы прыняць такое рашэнне.
Іван, і на завершэнне нашай онлайн-канферэнцыі ваша пажаданне слухачам Радыё Свабоды і наведнікам нашага вэб-сайту.
А жадаю слухачам Свабоды і наведнікам вэб-сайту мужнасці, непахіснасці і трываласці. Як кажам у Салігорску, моцнай волі і добрай долі.
З поўным тэкстам онлайн-канферэнцыі з намеснікам старшыні Малдога фронту Іванам Шылам вы можаце пазнаёміцца ў інтэрнэце па адрасе свабода.орг.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. частоты 7115 і 9750 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!